VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Sebuah termometer pintar yang dihubungkan ke internet tampaknya bukan sesuatu yang dapat membantu memerangi COVID-19.
Warner Brothers menunda perilisan banyak film layar lebar termasuk The Batman dan prequel The Sopranos yang berjudul The Many Saints of Newark.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Mayat dua trekker Korea Selatan yang hilang sejak tersapu salju longsor di pegunungan Himalaya Nepal awal tahun ini telah ditemukan. Kedua orang itu adalah bagian dari kelompok terdiri dari dua trekker Korea Selatan lainnya dan tiga pemandu Nepal yang terkubur hidup-hidup pada Januari lalu. Pihak berwenang melakukan pencarian terhadap kelompok tersebut setelah bencana terjadi, tetapi salju yang terus-menerus longsor dan hujan salju lebat menyulitkan pencarian. Cuaca yang lebih hangat telah melumerkan salju dan membersihkan daerah itu yang membuat pencarian dapat dilanjutkan. Mayat salah seorang pemandu Nepal ditemukan Jumat lalu dan seorang lainnya ditemukan beberapa hari sebelumnya. Pencarian masih berlanjut untuk menemukan dua trekker Korea Selatan dan seorang lagi pemandu Nepal yang hilang. Satu kelompok terdiri dari 25 pelajar SMA Belanda kembali ke negara mereka hari Minggu setelah melakukan pelayaran transatlantik selama 5 pekan karena wabah virus corona. Para pelajar berusia 14 hingga 17 tahun dengan pengalaman berlayar yang sangat sedikit itu diawasi oleh 12 awak berpengalaman di bawah Christoph Meyer, Direktur Yah, Wildes One, dan 3 guru pendamping mereka sewaktu sedang dalam pelajaran dengan berlayar di Karibia. Meyer mengatakan,
These trainees have been in quarantine from the 18th of March until 2 weeks later. We checked everything, took their temperatures, every cough or sneeze was written down. And after 14 days we knew there's no...
Murid-murid ini dikarantina dari 18 Maret hingga 2 pekan berikutnya. Kami memeriksa semuanya, mengukur suhu tubuh mereka. Setiap batuk dan bersin dicatat, dan setelah 14 hari, kami tahu tidak ada corona di Wildes One. Bukannya terbang pulang ke Belanda dari Kuba, kelompok ini malah berlayar ke Harlingen, pelabuhan di bagian utara Belanda, menempuh perjalanan hampir 7.000 km dengan kapal sepanjang 60 meter itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Semakin banyak negara bagian di Amerika yang hari Senin mengambil langkah untuk mencabut sebagian restriksi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran virus corona. Sementara itu, pejabat kesehatan federal mengumumkan daftar yang diperluas mengenai gejala terjangkit virus corona. Menurut para pejabat kesehatan Amerika, menggigil, gemetar disertai menggigil berulang kali, nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan hilangnya indera penciuman atau perasa dapat menjadi tanda-tanda terjangkit virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC sebelumnya menyebut demam, sesak napas, dan batuk mungkin merupakan gejala-gejala COVID-19. Sementara itu, Gubernur Colorado, Mississippi, Montana, dan Tennessee mengizinkan sebagian bisnis mulai kembali beroperasi pada hari Senin. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan Senin mereka tidak memiliki informasi terkait pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di tengah-tengah munculnya banyak laporan yang saling bertentangan mengenai keberadaan dan kondisi kesehatannya. Juru bicara kementerian itu, Geng Swang, mengeluarkan pernyataan tersebut saat konferensi pers harian setelah ditanya wartawan mengenai kebenaran laporan bahwa sebuah delegasi Tiongkok yang mencakup sejumlah pakar medis dikirim ke Korea Utara. Mereka menanyakan apakah delegasi itu dikirim untuk membantu mengobati Kim Jong-un atau membantu negara itu menangani wabah virus corona. 3 orang yang mengetahui perkembangan situasi tersebut mengatakan kepada Reuters, sebuah tim Tiongkok dikirim ke Korea Utara Kamis lalu. Namun tidak jelas apakah tim itu dikirim untuk membantu memulihkan kondisi kesehatan Kim. Sementara itu, Korea Selatan terus berusaha meredam spekulasi mengenai kesehatan Kim Jong-un. Moon Chung-in, penasehat kebijakan luar negeri Presiden Moon Jae-in, mengatakan kepada CNN, Kim Jong-un masih hidup dan dalam kondisi sehat. Sekian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan
kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan penambahan kasus konfirmasi positif masih terus terjadi. Pada Senin 27 April, tercatat ada 214 kasus baru. Dengan demikian, total kasus menjadi 9.096 orang. 44 pasien juga dilaporkan sembuh hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih dari COVID-19 mencapai 1.151 orang. Namun 22 orang dilaporkan telah meninggal dunia, sehingga menambah total korban meninggal menjadi 765 orang. Sementara itu, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP juga terus bertambah menjadi 210.199 orang. Dan pasien dalam pengawasan atau PDP menjadi 19.987 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 288 kabupaten kota di tanah air. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona memaksa seluruh perusahaan otobus mengandangkan armada angkutan umumnya. Alhasil, banyak perusahaan otobus yang mengeluh lantaran adanya larangan sementara penggunaan sarana transportasi. Namun, untuk mengurangi beban yang dialami para pelaku usaha di industri transportasi umum, pemerintah menyiapkan insentif seperti relaksasi kredit yang sedang dikaji oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk industri transportasi umum yang terdampak. Hal itu dikatakan Staf Khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo dalam diskusi daring menyelamatkan layanan transportasi umum dari dampak virus corona.
Saya memberikan update beberapa hal yang sedang dan akan dikerjakan pemerintah, Pak Ibu ya. Pertama, insentif pajak. Stimulus pertama itu praktis tidak bisa dimanfaatkan ya, karena pariwisata sudah berhenti. Lalu stimulus kedua kan paket untuk 11 subsektor manufaktur. Nah, minggu depan ini akan terbit peraturan menteri yang baru, 18 sektor itu akan diberi insentif, stimulus.
Mau kemana?
Yang berupa pasal 21 ditanggung pemerintah, pasal 22 dan pasal 25. Kira transportasi masuk di sini, dan ini akan menjangkau sektor yang paling terdampak.
Ada dua skema terkait dengan relaksasi kredit yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Saat ini OJK sedang membuat aturan yang mengatur mengenai relaksasi pemberian kredit bagi usaha yang terdampak.
Tapi pemerintah sedang menyiapkan skema di luar itu, yaitu bagaimana terutama bagi para kreditur yang sifatnya menengah dan juga besar tentunya.
Beraja masanginnya.
Masuk call 1, call 2 di perbankan terutama, dan juga industri keuangan non-bank, pembiayaan, itu juga akan di-cover di sini, akan mendapat relaksasi kredit berupa penundaan angsuran pokok dan juga bantuan untuk bank.
Lanjut Justinus, untuk besaran pembiayaan akan tergantung dengan skema perbankan atau lembaga-lembaga pembiayaan masing-masing. Pemerintah tidak menanggung seluruh besaran pembiayaan, tapi berbasis skema cost-sharing. Kemudian, pemerintah juga secara paralel menyiapkan dukungan untuk lembaga pembiayaan dan non-bank agar berani memberikan kredit nantinya. Sementara itu, Ketua Persatuan Angkutan Pariwisata Bali, Nyoman Sudiarta, mengatakan para pemilik perusahaan otobus pariwisata berharap pemerintah memberikan stimulus berupa penundaan pembayaran angsuran armada hingga masalah perpajakan.
Dan ketiga, itu kami, karena karyawan kami sudah dirumahkan, itu menyangkut daripada BPJS karyawan kami, Pak. Yang mana karyawan kami sudah kami rumahkan semua, di sini kami sudah tidak melakukan kegiatan, yang mana BPJS untuk di luar pungutan upah itu supaya diberikan ini, Pak, relaksasi juga, Pak.
Semenjak pandemi corona, okupansi bus pariwisata di Pulau Dewata telah mengalami penurunan sejak Februari 2020. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pendapatan industri penerbangan telah merosot sejak wabah COVID-19 bermula di Wuhan, Tiongkok, Januari 2020. Saat itu sejumlah negara langsung membatasi penerbangan dari dan ke negeri tirai bambu tersebut. Ekonom senior dan pendiri Indef, Fadil Hasan, berpendapat kerugian industri penerbangan akan meluas pada industri-industri di sekitarnya.
Logistik, kemudian catering, food industry,
perhotelan dan seterusnya, travel gitu, industri yang terkait dengan pergerakan orang ini yang mengalami dampak paling besar ya Pak, yang akibat daripada COVID-19 ini.
Karena itu Fadil mendorong pemerintah aktif membantu industri penerbangan lewat sejumlah bantuan finansial. Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional KEIN 2014-2019 ini meminta pemerintah segera berbicara kepada industri penerbangan untuk mengetahui kebutuhan mereka.
Berapa besarnya dan kira-kira apa yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk bisa memastikan bahwa ketika virus ini bisa ditangani dengan baik, kemudian ini bisa recovery secara cepat.
Center for Aviation, SAPA, yang berkantor pusat di Australia memperkirakan mayoritas maskapai di dunia akan bangkrut pada Mei 2020. Sementara International Air Transport Association atau IATA, yang berkantor di Swiss, menyatakan sekitar 25 juta orang terancam kehilangan pekerjaan karena merosotnya permintaan akan tiket pesawat. Dari angka tersebut, 11 juta pekerjaan ada di Asia Pasifik. Pengamat dari Pusat Studi Air Power Indonesia, Cepi Hakim, mengatakan Indonesia akan terdampak kencang.
Dan kalau kita melihat Asia Pasifik, maka Indonesia akan merupakan persentase yang cukup besar di sana. Jadi risiko kehilangan pekerjaan.
Sementara itu, ekonom Andri Sudibyo memperkirakan butuh dana Rp40 triliun untuk membantu seluruh maskapai di Indonesia, baik yang besar maupun kecil. Dua maskapai yang butuh perhatian, ujarnya, adalah Garuda Indonesia dan Lion Air. Bantuan ini, jelas Andri, dapat berupa hibah, pinjaman, atau pinjaman lunak, sebagaimana diberikan sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Singapura. Baru-baru ini, Indonesia mengumumkan melarang penerbangan sipil komersial sejak 24 April sampai 1 Juni 2020. Sebelumnya, pemerintah juga telah memperketat penerbangan asing yang masuk ke Indonesia. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
This evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ide bisa datang dari mana saja. Bagi Raden Sumerto yang menjadi sumber ide, salah satunya adalah ketika melihat bagaimana kerepotan istrinya bekerja.
Ide pembuatan gamma flat sampling chamber itu adalah melihat ketika pas pengambilan itu akan membutuhkan APD yang lengkap. Kebetulan istri juga dinas di kedokteran bagian paru.
Dokter yang mengajar di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Universitas Gajah Mada ini kemudian bekerja sama dengan sejumlah rekannya dari sekolah vokasi dan rumah sakit akademik kampus yang sama. Terciptalah kemudian gamma swab sampling chamber, sebuah bilik yang bisa digunakan tenaga kesehatan untuk mengambil sampel terkait virus corona secara aman dan nyaman. Bilik ini menggunakan rangka aluminium dan dinding akrilik. Di salah satu sisinya ditempatkan lengan karet, tempat tenaga medis memasukkan tangannya dan mengambil sampel pada pasien. Hera Nirwati, dokter yang terlibat dalam pengembangan bilik ini, menjelaskan salah satu upaya penting menekan penyebaran virus corona adalah diagnosis. Idealnya pengambilan sampel dilakukan di ruang isolasi bertekanan negatif dan petugas kesehatan menggunakan alat pelindung diri lengkap. Masalahnya baik ruang isolasi bertekanan negatif maupun APD jumlahnya kini sangat terbatas. Lahirlah kemudian bilik pengambilan sampel dengan konsep petugas ada di dalam dan pasien ada di luar. Bilik itu sendiri memiliki tekanan ruang positif.
Dengan adanya tekanan positif ini, maka kalau di luar nanti ada droplet, ada kontaminan dari pasien, maka petugas pengambil sampel akan tetap terlindungi. Petugas pengambil sampel tidak perlu menggunakan alat pelindung diri yang lengkap.
Direktur Utama RSA UGM, Dr. Arief Budianto, mengakui alat kesehatan dan APD menjadi barang langka saat ini.
Kalau APD dan alat kesehatan memang kendalanya adalah ketersediaan. Kita boleh punya anggaran, tetapi ketika kita mau beli, indennya lama sekali. Contohnya HEPA filter, alat yang untuk menyaring virus dan sebagainya. Bisa 1-2 bulan. Masker N95, memang karena itu produksinya dari luar, kita kesulitan mendapatkannya, indennya harus lama, karena semua rumah sakit membutuhkan itu.
Kehadiran bilik ini akan menekan pemakaian APD sehingga pemakaiannya bisa diprioritaskan untuk bagian-bagian yang sangat penting dalam layanan terkait virus corona. Rumah sakit, kata Arief, harus berhemat dan memiliki stok APD yang cukup karena belum diketahui pandemi ini akan berlangsung sampai kapan. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kota-kota di Eropa di mana jalan-jalan biasanya terlihat ramai, sekarang tampak sepi karena orang-orang harus tetap berada di rumah akibat pandemi virus corona. Alberto González Ortiz, pakar kualitas udara pada Badan Lingkungan Hidup Eropa atau European Environment Agency, menyatakan polusi udara menurun sejak karantina wilayah diterapkan kota-kota di seluruh benua itu.
Di beberapa kota, dari minggu ke minggu terjadi pengurangan lebih dari separuh tingkat konsentrasi bahan-bahan yang menimbulkan polusi. Penurunan itu tidak sama di semua kota, karena beberapa langkah karantina wilayah atau lockdown tidak sama atau tidak begitu intens di semua negara dan tidak dimulai pada waktu yang bersamaan.
Tahun 2019 tercatat sebagai tahun terpanas di Eropa. Namun karena jutaan orang harus berada di rumah, tingkat konsumsi bahan bakar lebih rendah karena berkurangnya mobilitas, maka tingkat emisi, kadar karbon, dan tingkat polusi di udara mengalami penurunan. Sejumlah negara Eropa perlahan-lahan berencana melonggarkan beberapa aturan keras untuk menjalankan kembali roda perekonomian. Sebagian orang khawatir jika kembali ke rutinitas dengan cepat seperti sebelum pandemi COVID-19, mungkin akan mengganggu pemulihan lingkungan yang baru saja terjadi. Imke Lubege dari kelompok peduli lingkungan World Wildlife Fund atau WWF mengemuka kan belum ada alasan untuk merayakan pemulihan yang terjadi ini.
Beberapa hasil itu masih bersifat sementara. Setelah karantina wilayah diberlakukan di banyak negara dan kota berkaitan dengan penyebaran COVID. Tetapi itu bukanlah pengurangan emisi secara struktural atau solusi terhadap polusi udara. Kami bekerja keras untuk mempertegas bahwa krisis perubahan iklim dan semua krisis lingkungan tidak akan hilang begitu saja apabila krisis COVID terselesaikan.
Para pemimpin Uni Eropa membahas paket pemulihan ekonomi yang menurut sebagian kalangan akan menelan biaya sekitar $2 triliun. Sejumlah pemerintah menjanjikan miliaran dolar untuk bisnis, termasuk sejumlah industri yang mencemari lingkungan. Direktur Jaringan Aksi Iklim Eropa, Wendel Trio, menyatakan momen bersejarah itu merupakan kesempatan bagi sejumlah pemerintah untuk memastikan pemulihan dan perbaikan lingkungan saat ini bisa berkelanjutan. Kekhawatiran di antara sejumlah kelompok advokasi iklim dan lingkungan adalah pemulihan ekonomi akan dinilai lebih tinggi daripada upaya mengatasi perubahan iklim. Business Europe, sebuah grup pelobi perusahaan besar, mengirim surat kepada Uni Eropa untuk menunda sejumlah peraturan terkait perubahan iklim. Sebab pidato terkait iklim oleh Kanselir Jerman, Angela Merkel, pada hari Senin 27 April menunjukkan hal-hal yang akan didorong oleh anggota Uni Eropa yang paling berpengaruh itu untuk menyeimbangkan masalah kerusakan lingkungan dengan aktivitas pemulihan ekonomi. Metri Nikopani, Voice of America, Washington DC.
Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sebuah termometer pintar yang dihubungkan ke internet tampaknya bukan sesuatu yang dapat membantu memerangi COVID-19. Hasil pengukuran suhu penggunanya diunggah ke sebuah pangkalan data di mana perusahaan termometer melacak demam yang terjadi. Tetapi Inder Singh, CEO Kinsa Health, produsen perangkat semacam itu, baru-baru ini memperhatikan data demam dan tempat-tempat yang memberlakukan langkah social distancing yang ketat. Inder Singh melalui Zoom mengatakan,
"And it's clear. It's very clear. When you start implementing aggressive social distancing activities, stay at home, shelter in place, even bar and restaurant closures."
Ini jelas, sangat jelas waktu kita mulai memberlakukan aktivitas social distancing yang agresif. Tinggal di rumah, berlindung di tempat, bahkan menutup bar dan restoran dalam 3 hingga 7 hari. Kita lihat kurva demam melandai dan mulai turun, dan ini karena kita memutus rantai penularan.
Sekitar 2 juta orang di Amerika menggunakan termometer Kinsa, dengan lebih dari 100 ribu pengukuran suhu dicatat setiap hari. Meskipun prediksi perusahaan itu belum mendapat penelaahan sejawat, Kinsa menyatakan datanya memberi jendela bagi demam atipikal di Amerika. Pada pertengahan Maret, data perusahaan itu melihat sejumlah klaster demam di Florida dan New York. Kinsa tidak mengetahui pasti apakah mereka adalah pasien COVID, tetapi ini menunjukkan sinyal kuat, jelas Singh.
It's like a flashlight going off. It's saying, hey, there's an outbreak. There's an outbreak here. Come look at.
Ini seperti lampu senter yang mati. Ini seperti menyatakan, hey, di sana ada wabah di sana. Coba lihat, kirimkan virolog, kirimkan alat uji.
Singh mengatakan data yang dikumpulkannya menunjukkan bahwa di beberapa tempat jumlah kasus menurun, tetapi masih lebih tinggi daripada normalnya. Ini dapat mengisyaratkan masalah besar.
So the worry is that there are small groups of people or there are small communities of people in which the viruses are just continue to be passed around.
Kekhawatirannya adalah ada sekelompok kecil orang atau komunitas kecil di mana virus ditularkan. Ini bisa menjadi seperti reservoir, dapat menjadi tempat bersembunyi COVID-19, dan setelah kita melonggarkan aktivitas social distancing, ini akan mulai menyebar kembali.
Orang-orang berpacu untuk memprediksi kemana arah virus itu, langkah apa yang efektif, dan kapan waktu yang aman untuk membuka aktivitas masyarakat lagi. Data demam yang dicatat termometer pintar ini mungkin menjadi tanda bagi para pejabat kesehatan yang berjuang keras untuk mencari tahu apa yang harus ditangani selanjutnya. Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Di saat kondisi normal, ketika sedang tidak ada pembatasan sosial seperti sekarang ini, menarik minat anak-anak dan remaja untuk rajin datang ke masjid seringkali menjadi kendala. Lalu apa yang bisa dilakukan agar mereka tertarik untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di masjid tersebut? Dalam cerita Muslim di Amerika kali ini, kita akan ke negara bagian Michigan, tepatnya di sebelah barat kota Detroit, mengunjungi Muslim Center, Mosque and Community Center. Masjid dan community center ini memiliki sejarah panjang yang berhubungan dengan perkembangan Islam di Amerika. Sejak sebelum masjid dan community center ini berdiri, di bawah kepemimpinan almarhum Imam Waridzin Muhammad pada tahun 1985, seorang penulis buku tentang sejarah Islam di Detroit yang juga merupakan pengurus Muslim Center Detroit, Sister Mariam T. Muhammad, mengatakan,
I came in of course 1975.
Saya datang ke sini tahun 1975, tapi saya tahu sejarah komunitas Islam di sini dimulai dari para pionir Islam pada tahun 1930-an.
Lalu bagaimana untuk tetap menarik minat anak-anak dan remaja masa kini untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan di masjid? Brother Halil Muminun, salah seorang pengurus di masjid yang mengkoordinir kegiatan anak-anak dan remaja, mengatakan,
As you can see in this, multi-purpose
Seperti kita lihat ruang serbaguna ini dibangun sebagai lapangan basket. Ini menunjukkan bagaimana pihak pembangun masjid sejak awal memikirkan betapa pentingnya menyediakan tempat yang dapat membawa remaja datang ke masjid ini.
Ada sekitar 100 remaja dan anak-anak yang aktif bergabung dalam berbagai kegiatan yang dirangkum dalam youth program di masjid ini. Mulai dari kelas Al-Quran, seni, basket, dan yang juga menarik minat banyak anak-anak adalah catur.
Do you guys know how to set up the rest of your board?
Berbagai kegiatan ini pun dibuka untuk semua orang.
We administer our programs, we definitely reach out to everyone. One of the things
kami berusaha menjangkau siapa saja. Salah satunya dengan menyebarkan flyers ke rumah-rumah di sekitar masjid.
Mengenai tantangan yang biasanya dihadapi untuk merangkul remaja ke masjid, menurut Brother Halil,
you know, sometimes we have a tendency
biasanya kita cenderung mengantisipasi kemauan mereka dengan menyediakan apa yang menurut kita menarik bagi mereka tanpa melibatkan mereka dalam diskusi dan tidak melibatkan mereka dalam membangun sebuah program. Janganlah membuat sesuatu dan berharap mereka akan menyukainya. Tapi, beri mereka kesempatan dan tanggung jawab untuk mengembangkan program mereka sendiri.
Demikian laporan VOA dari Detroit, Michigan, Irfan Ihsan dan Alam Burhanan dengan cerita Muslim di Amerika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Seperti halnya studio-studio besar lain, Warner Brothers menunda banyak perilisan film. film-film apa saja itu? Tim VOA DC melaporkan. Warner Brothers menunda perilisan banyak film layar lebar, termasuk The Batman dan prequel The Sopranos yang berjudul The Many Saints of Newark. Para petinggi studio itu mengatakan baru-baru ini, perilisan The Sopranos digeser dari September 2020 menjadi Maret 2021. Sementara itu, The Batman yang dibintangi Robert Pattinson diundur selama 4 bulan menjadi Oktober 2021. Banyak studio sudah mengubah tanggal rilis karena produksi film yang berantakan dan banyaknya bioskop yang terpaksa ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona. Film drama Will Smith, King Richard, yang sedianya dirilis tahun ini ditunda setahun menjadi November 2021. Demikian pula film drama biografi mengenai aktivis gerakan Black Panther, Fred Hampton, yang semula direncanakan dirilis Agustus tahun ini. Film mengenai Elvis Presley, karya Baz Luhrmann, yang hingga saat ini belum diberi judul, juga tertunda sebulan. Pasalnya, sewaktu pengambilan gambar di Australia, salah satu aktor utamanya, Tom Hanks, dan istrinya, Rita Wilson, tertular COVID-19. Austin Butler akan berperan sebagai Elvis dalam film tersebut, sementara Tom Hanks berperan sebagai Kolonel Tom Parker, manajernya. Walaupun begitu, mereka tidak melupakan musim panas 2020 begitu saja. Warner Brothers masih punya filmnya Christopher Nolan, Tenet, yang akan dirilis 17 Juli, dan Wonder Woman 1984, yang diundur dari Juni ke 14 Agustus. Sementara banyak film yang diundur peluncurannya, sebuah film pahlawan super DC Comics, The Flash, justru dimajukan dari Juli menjadi Juni 2022. Demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Sementara jutaan orang dikarantina di rumah, cinta masih bisa ditemukan lewat berbagai cara. Dan aplikasi kencan pun beradaptasi dengan kenyataan baru. Penggunaan aplikasi kencan dalam beberapa kasus telah meningkat hingga 20%. Aplikasi Tinder misalnya, membuat gratis opsi mencari teman kencan di luar kota. Jadi saat ini pengguna aplikasi bisa mencari cinta di mana saja, karena kencan pun harus tetap dilakukan secara online. Seperti penjelasan salah satu pengguna aplikasi ini, Nick Kalail, yang berlokasi di Kansas.
I said just, hey, do you want to grab a drink on FaceTime? She's like, yeah. So we were going back and forth, and we just decided to jump on it. And one of her comments.
Saya cuma bilang, hey, maukah kamu minum-minum bareng lewat FaceTime? Dia menjawab, yeah. Waktu itu kami sempat meragukan, tapi akhirnya kami memutuskan untuk melaksanakannya. Salah satu pertanyaannya buat saya adalah, apakah dia bisa memakai sweatpants? Tanggapan saya adalah, saya sudah 3 minggu tidak memakai pantalon. Jadi ya, kami berdua sangat informal dan nyaman.
Makan malam dan minum segelas anggur bukan satu-satunya cara untuk kencan online pertama. Pengguna aplikasi mengatakan, mereka kencan saat berbelanja bahan makanan, saat memasak, dan bahkan saat bermain video games. Pengguna aplikasi ini harus memastikan kalau mikrofon dan kamera berfungsi dengan baik sebelum berkencan. Juga jelas bahwa kita tidak perlu pusing-pusing lagi mencari topik perbincangan. Pandemi virus corona telah memenuhi pikiran setiap orang dimanapun mereka berada. Dalam realitas baru yang untuk sementara waktu melarang kencan langsung, kencan online memberikan beberapa keuntungan sekaligus. Ini dijelaskan oleh Dawen Kang, salah seorang pendiri dan CEO Coffee Meets Bagel di San Francisco.
Rarely do you have a moment where people, no matter where, what your geography, have one main.
Jarang ada momen ketika orang-orang tidak peduli di mana Anda berada, memiliki persamaan dalam pikiran mereka, dan itu adalah COVID-19. Jadi ada keinginan nyata untuk terhubung.
Meskipun banyak orang menikmati kencan lewat dunia maya sekarang ini, tidak diragukan lagi setelah karantina ini berakhir, mereka akan kembali lagi ke dunia nyata untuk mencari pasangan hidup. Untuk Erna Wiyasih, saya Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
sebuah termometer pintar yang dihubungkan ke internet tampaknya bukan sesuatu yang dapat membantu memerangi COVID-19.
Warner Brothers menunda perilisan banyak film layar lebar, termasuk The Batman, dan prequel The Sopranos yang berjudul The Many Saints of Newark.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Mayat dua trekker Korea Selatan yang hilang sejak tersapu salju longsor di pegunungan Himalaya Nepal awal tahun ini telah ditemukan. Kedua orang itu adalah bagian dari kelompok terdiri dari dua trekker Korea Selatan lainnya dan tiga pemandu Nepal yang terkubur hidup-hidup pada Januari lalu. Pihak berwenang melakukan pencarian terhadap kelompok tersebut setelah bencana terjadi, tetapi salju yang terus-menerus longsor dan hujan salju lebat menyulitkan pencarian. Cuaca yang lebih hangat telah melumerkan salju dan membersihkan daerah itu yang membuat pencarian dapat dilanjutkan. Mayat salah seorang pemandu Nepal ditemukan Jumat lalu dan seorang lainnya ditemukan beberapa hari sebelumnya. Pencarian masih berlanjut untuk menemukan dua trekker Korea Selatan dan seorang lagi pemandu Nepal yang hilang. Satu kelompok terdiri dari 25 pelajar SMA Belanda kembali ke negara mereka hari Minggu setelah melakukan pelayaran transatlantik selama 5 pekan karena wabah virus corona. Para pelajar berusia 14 hingga 17 tahun dengan pengalaman berlayar yang sangat sedikit itu diawasi oleh 12 awak berpengalaman di bawah Christoph Meyer, Direktur Yah, Wildes One, dan 3 guru pendamping mereka sewaktu sedang dalam pelajaran dengan berlayar di Karibia. Meyer mengatakan,
These trainees have been in quarantine from the 18th of March until 2 weeks later. We checked everything, took their temperatures, every cough or sneeze was written down. And after 14 days we knew there's no...
Murid-murid ini dikarantina dari 18 Maret hingga 2 pekan berikutnya. Kami memeriksa semuanya, mengukur suhu tubuh mereka. Setiap batuk dan bersin dicatat, dan setelah 14 hari, kami tahu tidak ada corona di Wildes One. Bukannya terbang pulang ke Belanda dari Kuba, kelompok ini malah berlayar ke Harlingen, pelabuhan di bagian utara Belanda, menempuh perjalanan hampir 7.000 km dengan kapal sepanjang 60 meter itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Semakin banyak negara bagian di Amerika yang hari Senin mengambil langkah untuk mencabut sebagian restriksi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran virus corona. Sementara itu, pejabat kesehatan federal mengumumkan daftar yang diperluas mengenai gejala terjangkit virus corona. Menurut para pejabat kesehatan Amerika, menggigil, gemetar disertai menggigil berulang kali, nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan hilangnya indera penciuman atau perasa dapat menjadi tanda-tanda terjangkit virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC sebelumnya menyebut demam, sesak napas, dan batuk mungkin merupakan gejala-gejala COVID-19. Sementara itu, Gubernur Colorado, Mississippi, Montana, dan Tennessee mengizinkan sebagian bisnis mulai kembali beroperasi pada hari Senin. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan Senin mereka tidak memiliki informasi terkait pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di tengah-tengah munculnya banyak laporan yang saling bertentangan mengenai keberadaan dan kondisi kesehatannya. Juru bicara kementerian itu, Geng Swang, mengeluarkan pernyataan tersebut saat konferensi pers harian setelah ditanya wartawan mengenai kebenaran laporan bahwa sebuah delegasi Tiongkok yang mencakup sejumlah pakar medis dikirim ke Korea Utara.
Mereka menanyakan apakah delegasi itu dikirim untuk membantu mengobati Kim Jong-un atau membantu negara itu menangani wabah virus corona. Tiga orang yang mengetahui perkembangan situasi tersebut mengatakan kepada Reuters, sebuah tim Tiongkok dikirim ke Korea Utara Kamis lalu. Namun tidak jelas apakah tim itu dikirim untuk membantu memulihkan kondisi kesehatan Kim. Sementara itu, Korea Selatan terus berusaha meredam spekulasi mengenai kesehatan Kim Jong-un. Moon Chung-in, penasehat kebijakan luar negeri Presiden Moon Jae-in, mengatakan kepada CNN, Kim Jong-un masih hidup dan dalam kondisi sehat. Sekian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan penambahan kasus konfirmasi positif masih terus terjadi. Pada Senin 27 April, tercatat ada 214 kasus baru. Dengan demikian, total kasus menjadi 9.096 orang. 44 pasien juga dilaporkan sembuh hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih dari COVID-19 mencapai 1.151 orang. Namun 22 orang dilaporkan telah meninggal dunia, sehingga menambah total korban meninggal menjadi 765 orang. Sementara itu, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP juga terus bertambah menjadi 210.199 orang, dan pasien dalam pengawasan atau PDP menjadi 19.987 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 288 kabupaten kota di tanah air. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona memaksa seluruh perusahaan otobus mengandangkan armada angkutan umumnya. Alhasil, banyak perusahaan otobus yang mengeluh lantaran adanya larangan sementara penggunaan sarana transportasi. Namun untuk mengurangi beban yang dialami para pelaku usaha di industri transportasi umum, pemerintah menyiapkan insentif seperti relaksasi kredit yang sedang dikaji oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk industri transportasi umum yang terdampak. Hal itu dikatakan Staf Khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo dalam diskusi daring menyelamatkan layanan transportasi umum dari dampak virus corona.
Saya ingin memberikan update beberapa hal yang sedang dan akan dikerjakan pemerintah, Pak Ibu ya. Pertama, insentif pajak. Stimulus pertama itu praktis tidak bisa dimanfaatkan ya, karena pariwisata sudah berhenti. Lalu stimulus kedua kan paket untuk 11 subsektor manufaktur. Nah, minggu depan ini akan terbit peraturan menteri yang baru, 18 sektor itu akan diberi insentif, stimulus.
Mau kemana?
Yang berupa pasal 21 ditanggung pemerintah, pasal 22 dan pasal 25. Kira transportasi masuk di sini dan ini akan menjangkau sektor yang paling terdampak.
Ada dua skema terkait dengan relaksasi kredit yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Saat ini OJK sedang membuat aturan yang mengatur mengenai relaksasi pemberian kredit bagi usaha yang terdampak.
Tapi pemerintah sedang menyiapkan skema di luar itu, yaitu bagaimana terutama bagi para kreditur yang sifatnya menengah dan juga besar tentunya.
Beraja masanginnya.
Masuk call 1, call 2 di perbankan terutama, dan juga industri keuangan non-bank, pembiayaan, itu juga akan di-cover di sini, akan mendapat relaksasi kredit berupa penundaan angsuran pokok dan juga bantuan untuk bank.
Lanjut Justinus, untuk besaran pembiayaan akan tergantung dengan skema perbankan atau lembaga-lembaga pembiayaan masing-masing. Pemerintah tidak menanggung seluruh besaran pembiayaan, tapi berbasis skema cost-sharing. Kemudian, pemerintah juga secara paralel menyiapkan dukungan untuk lembaga pembiayaan dan non-bank agar berani memberikan kredit nantinya. Sementara itu, Ketua Persatuan Angkutan Pariwisata Bali, Nyoman Sudiarta, mengatakan para pemilik perusahaan otobus pariwisata berharap pemerintah memberikan stimulus berupa penundaan pembayaran angsuran armada hingga masalah perpajakan.
Dan ketiga, itu kami, karena karyawan kami sudah dirumahkan, itu menyangkut daripada BPJS karyawan kami, Pak.
Oke.
Yang mana karyawan kami sudah kami rumahkan semua, di sini kami sudah tidak melakukan kegiatan, yang mana BPJS untuk di luar pungutan upah itu supaya diberikan ini, Pak, relaksasi juga, Pak.
Semenjak pandemi corona, okupansi bus pariwisata di Pulau Dewata telah mengalami penurunan sejak Februari 2020. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pendapatan industri penerbangan telah merosot sejak wabah COVID-19 bermula di Wuhan, Tiongkok, Januari 2020. Saat itu sejumlah negara langsung membatasi penerbangan dari dan ke negeri tirai bambu tersebut. Ekonom senior dan pendiri Indef, Fadil Hasan berpendapat kerugian industri penerbangan akan meluas pada industri-industri di sekitarnya.
Logistik, kemudian catering, food industry, perhotelan, dan seterusnya, travel gitu. Industri yang terkait dengan pergerakan orang ini yang mengalami dampak paling besar ya, Pak, yang akibat daripada COVID-19 ini.
Karena itu Fadil mendorong pemerintah aktif membantu industri penerbangan lewat sejumlah bantuan finansial. Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional KEIN 2014-2019 ini meminta pemerintah segera berbicara kepada industri penerbangan untuk mengetahui kebutuhan mereka.
Berapa besarnya dan kira-kira apa yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk bisa memastikan bahwa ketika virus ini bisa ditangani dengan baik, kemudian ini bisa recovery secara cepat.
Center for Aviation, SAPA, yang berkantor pusat di Australia memperkirakan mayoritas maskapai di dunia akan bangkrut pada Mei 2020. Sementara International Air Transport Association atau IATA, yang berkantor di Swiss, menyatakan sekitar 25 juta orang terancam kehilangan pekerjaan karena merosotnya permintaan akan tiket pesawat. Dari angka tersebut, 11 juta pekerjaan ada di Asia Pasifik. Pengamat dari Pusat Studi Air Power Indonesia, Cepi Hakim, mengatakan Indonesia akan terdampak kencang.
Dan kalau kita melihat Asia Pasifik, maka Indonesia akan merupakan persentase yang cukup besar di sana. Jadi risiko kehilangan pekerjaan.
Sementara itu, ekonom Andri Sudibyo memperkirakan butuh dana Rp40 triliun untuk membantu seluruh maskapai di Indonesia, baik yang besar maupun kecil. Dua maskapai yang butuh perhatian ujarnya adalah Garuda Indonesia dan Lion Air. Bantuan ini, jelas Andri, dapat berupa hibah, pinjaman, atau pinjaman lunak, sebagaimana diberikan sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Singapura. Baru-baru ini, Indonesia mengumumkan melarang penerbangan sipil komersial sejak 24 April sampai 1 Juni 2020. Sebelumnya, pemerintah juga telah memperketat penerbangan asing yang masuk ke Indonesia. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington, D.C. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ide bisa datang dari mana saja. Bagi Raden Sumerto yang menjadi sumber ide salah satunya adalah ketika melihat bagaimana kerepotan istrinya bekerja.
Ide pembuatan drama flat sampling chamber itu adalah melihat ketika pas pengambilan itu akan membutuhkan APD yang lengkap. Kebetulan istri juga dinas di kedokteran bagian paru.
Dokter yang mengajar di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Universitas Gajah Mada ini kemudian bekerja sama dengan sejumlah rekannya dari sekolah vokasi dan rumah sakit akademik kampus yang sama. Terciptalah kemudian Gamma Swab Sampling Chamber, sebuah bilik yang bisa digunakan tenaga kesehatan untuk mengambil sampel terkait virus corona secara aman dan nyaman. Bilik ini menggunakan rangka aluminium dan dinding akrilik. Di salah satu sisinya ditempatkan lengan karet, tempat tenaga medis memasukkan tangannya dan mengambil sampel pada pasien. Hera Nirwati, dokter yang terlibat dalam pengembangan bilik ini, menjelaskan salah satu upaya penting menekan penyebaran virus corona adalah diagnosis. Idealnya pengambilan sampel dilakukan di ruang isolasi bertekanan negatif dan petugas kesehatan menggunakan alat pelindung diri lengkap. Masalahnya baik ruang isolasi bertekanan negatif maupun APD jumlahnya kini sangat terbatas. Lahirlah kemudian bilik pengambilan sampel dengan konsep petugas ada di dalam dan pasien ada di luar. Bilik itu sendiri memiliki tekanan ruang positif.
Dengan adanya tekanan positif ini, maka kalau di luar nanti ada droplet, ada kontaminan dari pasien, maka petugas pengambil sampel akan tetap terlindungi. Petugas pengambil sampel tidak perlu menggunakan alat pelindung diri yang lengkap.
Direktur Utama RSA UGM, Dr. Arief Budianto mengakui alat kesehatan dan APD menjadi barang langka saat ini.
Kalau APD dan alat kesehatan memang kendalanya adalah ketersediaan. Kita boleh punya anggaran, tetapi ketika kita membeli, indahnya lama sekali. Contohnya HEPA filter, alat yang untuk menyaring virus dan sebagainya. Bisa 1-2 bulan. Masker N95, memang karena itu produksinya dari luar, kita kesulitan mendapatkannya, indahnya harus lama karena semua rumah sakit membutuhkan itu.
Kehadiran bilik ini akan menekan pemakaian APD sehingga pemakaiannya bisa diprioritaskan untuk bagian-bagian yang sangat penting dalam layanan terkait virus corona. Rumah sakit, kata Arief, harus berhemat dan memiliki stok APD yang cukup karena belum diketahui pandemi ini akan berlangsung sampai kapan. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kota-kota di Eropa di mana jalan-jalan biasanya terlihat ramai, sekarang tampak sepi karena orang-orang harus tetap berada di rumah akibat pandemi virus corona. Alberto González Ortiz, pakar kualitas udara pada Badan Lingkungan Hidup Eropa atau European Environment Agency, menyatakan polusi udara menurun sejak karantina wilayah diterapkan kota-kota di seluruh benua itu.
Di beberapa kota, dari minggu ke minggu terjadi pengurangan lebih dari separuh tingkat konsentrasi bahan-bahan yang menimbulkan polusi. Penurunan itu tidak sama di semua kota, karena beberapa langkah karantina wilayah atau lockdown tidak sama atau tidak begitu intens di semua negara dan tidak dimulai pada waktu yang bersamaan.
Tahun 2019 tercatat sebagai tahun terpanas di Eropa. Namun karena jutaan orang harus berada di rumah, tingkat konsumsi bahan bakar lebih rendah karena berkurangnya mobilitas, maka tingkat emisi, kadar karbon, dan tingkat polusi di udara mengalami penurunan. Sejumlah negara Eropa perlahan-lahan berencana melonggarkan beberapa aturan keras untuk menjalankan kembali roda perekonomian. Sebagian orang khawatir jika kembali ke rutinitas dengan cepat seperti sebelum pandemi COVID-19, mungkin akan mengganggu pemulihan lingkungan yang baru saja terjadi. Imke Lubege dari kelompok peduli lingkungan World Wildlife Fund atau WWF mengemukakan belum ada alasan untuk merayakan pemulihan yang terjadi ini.
These are temporary results.
Beberapa hasil itu masih bersifat sementara. Setelah karantina wilayah diberlakukan di banyak negara dan kota berkaitan dengan penyebaran COVID. Tetapi itu bukanlah pengurangan emisi secara struktural atau solusi terhadap polusi udara. Kami bekerja keras untuk mempertegas bahwa krisis perubahan iklim dan semua krisis lingkungan tidak akan hilang begitu saja apabila krisis COVID terselesaikan.
Para pemimpin Uni Eropa membahas paket pemulihan ekonomi yang menurut sebagian kalangan akan menelan biaya sekitar $2 triliun. Sejumlah pemerintah menjanjikan miliaran dolar untuk bisnis, termasuk sejumlah industri yang mencemari lingkungan. Direktur Jaringan Aksi Iklim Eropa, Wendel Trio, menyatakan momen bersejarah itu merupakan kesempatan bagi sejumlah pemerintah untuk memastikan pemulihan dan perbaikan lingkungan saat ini bisa berkelanjutan. Kekhawatiran di antara sejumlah kelompok advokasi iklim dan lingkungan adalah pemulihan ekonomi akan dinilai lebih tinggi daripada upaya mengatasi perubahan iklim. Business Europe, sebuah grup pelobi perusahaan besar, mengirim surat kepada Uni Eropa untuk menunda sejumlah peraturan terkait perubahan iklim. Metri Nikopani, Voice of America, Washington DC.
Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sebuah termometer pintar yang dihubungkan ke internet tampaknya bukan sesuatu yang dapat membantu memerangi COVID-19. Hasil pengukuran suhu penggunanya diunggah ke sebuah pangkalan data di mana perusahaan termometer melacak demam yang terjadi. Tetapi Inder Singh, CEO Kinsa Health, produsen perangkat semacam itu, baru-baru ini memperhatikan data demam dan tempat-tempat yang memberlakukan langkah social distancing yang ketat. Inder Singh melalui Zoom mengatakan,
"And it's clear. It's very clear. When you start implementing aggressive social distancing activities, stay at home, shelter in place, even bar and restaurant closures.
Ini jelas, sangat jelas waktu kita mulai memberlakukan aktivitas social distancing yang agresif. Tinggal di rumah, berlindung di tempat, bahkan menutup bar dan restoran dalam 3 hingga 7 hari. Kita lihat kurva demam melandai dan mulai turun, dan ini karena kita memutus rantai penularan.
Sekitar 2 juta orang di Amerika menggunakan termometer Kinsa dengan lebih dari 100 ribu pengukuran suhu dicatat setiap hari. Meskipun prediksi perusahaan itu belum mendapat penelaahan sejawat, Kinsa menyatakan datanya memberi jendela bagi demam atipikal di Amerika. Pada pertengahan Maret, data perusahaan itu melihat sejumlah klaster demam di Florida dan New York. Kinsa tidak mengetahui pasti apakah mereka adalah pasien COVID, tetapi ini menunjukkan sinyal kuat, jelas Singh.
It's like a flashlight going off. It's saying, hey, there's an outbreak. There's an outbreak here. Come look at. Come
ini seperti lampu senter yang mati. Ini seperti menyatakan, hey, di sana ada wabah di sana. Coba lihat, kirimkan virolog, kirimkan alat uji.
Singh mengatakan data yang dikumpulkannya menunjukkan bahwa di beberapa tempat jumlah kasus menurun, tetapi masih lebih tinggi daripada normalnya. Ini dapat mengisyaratkan masalah besar.
So the worry is that there are small groups of people or there are small communities of people in which the viruses are just continue to be passed around.
Kekhawatirannya adalah ada sekelompok kecil orang atau komunitas kecil di mana virus ditularkan. Ini bisa menjadi seperti reservoir, dapat menjadi tempat bersembunyi COVID-19, dan setelah kita melonggarkan aktivitas social distancing, ini akan mulai menyebar kembali.
Orang-orang berpacu untuk memprediksi kemana arah virus itu, langkah apa yang efektif, dan kapan waktu yang aman untuk membuka aktivitas masyarakat lagi. Data demam yang dicatat termometer pintar ini mungkin menjadi tanda bagi para pejabat kesehatan yang berjuang keras untuk mencari tahu apa yang harus ditangani selanjutnya. Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Di saat kondisi normal, ketika sedang tidak ada pembatasan sosial seperti sekarang ini, menarik minat anak-anak dan remaja untuk rajin datang ke masjid seringkali menjadi kendala. Lalu apa yang bisa dilakukan agar mereka tertarik untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di masjid tersebut? Dalam cerita Muslim di Amerika kali ini, kita akan ke negara bagian Michigan, tepatnya di sebelah barat kota Detroit, mengunjungi Muslim Center, Mosque and Community Center. Masjid dan community center ini memiliki sejarah panjang yang berhubungan dengan perkembangan Islam di Amerika. Sejak sebelum masjid dan community center ini berdiri, di bawah kepemimpinan almarhum Imam Waridzin Muhammad pada tahun 1985, seorang penulis buku tentang sejarah Islam di Detroit yang juga merupakan pengurus Muslim Center Detroit, Sister Mariam T. Muhammad, mengatakan,
I came in of course 1975.
Saya datang ke sini tahun 1975, tapi saya tahu sejarah komunitas Islam di sini dimulai dari para pioner Islam pada tahun 1930-an.
Lalu bagaimana untuk tetap menarik minat anak-anak dan remaja masa kini untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan di masjid? Brother Halil Muminun, salah seorang pengurus di masjid yang mengkoordinir kegiatan anak-anak dan remaja, mengatakan,
As you can see in this multi-purpose
Seperti kita lihat ruang serbaguna ini dibangun sebagai lapangan basket. Ini menunjukkan bagaimana pihak pembangun masjid sejak awal memikirkan betapa pentingnya menyediakan tempat yang dapat membawa remaja datang ke masjid ini.
Ada sekitar 100 remaja dan anak-anak yang aktif bergabung dalam berbagai kegiatan yang dirangkum dalam youth program di masjid ini. Mulai dari kelas Al-Quran, seni, basket, dan yang juga menarik minat banyak anak-anak adalah catur.
Do you guys know how to set up the rest of your board?
Berbagai kegiatan ini pun dibuka untuk semua orang.
We administer our programs, we definitely reach out to everyone. One of the things
kami berusaha menjangkau siapa saja. Salah satunya dengan menyebarkan flyers ke rumah-rumah di sekitar masjid.
Mengenai tantangan yang biasanya dihadapi untuk merangkul remaja ke masjid, menurut Brother Halil,
you know, sometimes we have a tendency
biasanya kita cenderung mengantisipasi kemauan mereka dengan menyediakan apa yang menurut kita menarik bagi mereka tanpa melibatkan mereka dalam diskusi dan tidak melibatkan mereka dalam membangun sebuah program. Janganlah membuat sesuatu dan berharap mereka akan menyukainya. Tapi, beri mereka kesempatan dan tanggung jawab untuk mengembangkan program mereka sendiri.
Demikian laporan VOA dari Detroit, Michigan, Irfan Ihsan dan Alam Burhanan dengan cerita Muslim di Amerika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Seperti halnya studio-studio besar lain, Warner Brothers menunda banyak perilisan film. Film-film apa saja itu? Tim VOA DC melaporkan. Warner Brothers menunda perilisan banyak film layar lebar, termasuk The Batman dan prequel The Sopranos yang berjudul The Many Saints of Newark. Para petinggi studio itu mengatakan baru-baru ini, perilisan The Sopranos digeser dari September 2020 menjadi Maret 2021. Sementara itu, The Batman yang dibintangi Robert Pattinson diundur selama 4 bulan menjadi Oktober 2021. Banyak studio sudah mengubah tanggal rilis karena produksi film yang berantakan dan banyaknya bioskop yang terpaksa ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona. Film drama Will Smith, King Richard, yang sedianya dirilis tahun ini ditunda setahun menjadi November 2021. Demikian pula film drama biografi mengenai aktivis gerakan Black Panther, Fred Hampton, yang semula direncanakan dirilis Agustus tahun ini. Film mengenai Elvis Presley, karya Baz Luhrmann, yang hingga saat ini belum diberi judul, juga tertunda sebulan. Pasalnya, sewaktu pengambilan gambar di Australia, salah satu aktor utamanya, Tom Hanks, dan istrinya, Rita Wilson, tertular COVID-19. Austin Butler akan berperan sebagai Elvis dalam film tersebut, sementara Tom Hanks berperan sebagai Kolonel Tom Parker, manajernya. Walaupun begitu, mereka tidak melupakan musim panas 2020 begitu saja. Warner Brothers masih punya filmnya Christopher Nolan, Tenet, yang akan dirilis 17 Juli, dan Wonder Woman 1984, yang diundur dari Juni ke 14 Agustus. Sementara banyak film yang diundur peluncurannya, sebuah film pahlawan super DC Comics, The Flash, justru dimajukan dari Juli menjadi Juni 2022. Demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Sementara jutaan orang dikarantina di rumah, cinta masih bisa ditemukan lewat berbagai cara. Dan aplikasi kencan pun beradaptasi dengan kenyataan baru. Penggunaan aplikasi kencan dalam beberapa kasus telah meningkat hingga 20%. Aplikasi Tinder misalnya, membuat gratis opsi mencari teman kencan di luar kota. Jadi saat ini pengguna aplikasi bisa mencari cinta di mana saja, karena kencan pun harus tetap dilakukan secara online. Seperti penjelasan salah satu pengguna aplikasi ini, Nick Kalail, yang berlokasi di Kansas.
I suggest, hey, do you want to grab a drink on FaceTime? She's like, yeah. So we were going back and forth, and we just decided to jump on it. And one of her comments.
Saya cuma bilang, hey, maukah kamu minum-minum bareng lewat FaceTime? Dia menjawab, yeah. Waktu itu kami sempat meragukan, tapi akhirnya kami memutuskan untuk melaksanakannya. Salah satu pertanyaannya buat saya adalah, apakah dia bisa memakai sweatpants? Tanggapan saya adalah, saya sudah 3 minggu tidak memakai pantalon. Jadi ya, kami berdua sangat informal dan nyaman.
Makan malam dan minum segelas anggur bukan satu-satunya cara untuk kencan online pertama. Pengguna aplikasi mengatakan, mereka kencan saat berbelanja bahan makanan, saat memasak, dan bahkan saat bermain video games. Pengguna aplikasi ini harus memastikan kalau mikrofon dan kamera berfungsi dengan baik sebelum berkencan. Juga jelas bahwa kita tidak perlu pusing-pusing lagi mencari topik perbincangan. Pandemi virus corona telah memenuhi pikiran setiap orang dimanapun mereka berada. Dalam realitas baru yang untuk sementara waktu melarang kencan langsung, kencan online memberikan beberapa keuntungan sekaligus. Ini dijelaskan oleh Dawen Kang, salah seorang pendiri dan CEO Coffee Meets Bagel di San Francisco.
Rarely do you have a moment where people, no matter what your geography, have
Jarang ada momen ketika orang-orang tidak peduli di mana Anda berada, memiliki persamaan dalam pikiran mereka, dan itu adalah COVID-19. Jadi ada keinginan nyata untuk terhubung.
Meskipun banyak orang menikmati kencan lewat dunia maya sekarang ini, tidak diragukan lagi setelah karantina ini berakhir, mereka akan kembali lagi ke dunia nyata untuk mencari pasangan hidup. Untuk Erna Wiyasih, saya Utami Husin, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.